Šrīmad Bhāgavatam, pirmā giesmė, devintas skyrius. Bhīṣmadevos mirtis viešpaties Krišnos akivaizdoje. Sūta Gosvamis tarė, su siaubu galvodamas apie tai, kiek savo valdinių jis pražudė per Kurukšetros mūšį, Maharadža Judhištira išvyko į žudinių vietą. Ten, strėlių patale, gulėjo mirštantis Bhīṣmadeva. Paskui jį išvažiavo ir visi jo broliai. Dailiausius jų vežimus traukė puikus, auksu išpušti žirgai. Su broliais keliavo Vyasa bei kiti ryšiai, tarp jų ir Daumya, išsilavinęs pandavų žinys. O išminčiau tarp brahmanų. Kartu su visais vyko ir dievo asmuo, viešpačiai Krišna, sėdėjęs Arjunos vežime. Todėl karalius Judhištira atrodė labai didingai, it Kuvera apsuptas savo palydovų Guhyaku. Pamatęs jį, skliausteliuose Bhīṣma, gulinti ant žemės tarytum pusdevi, nupuolusi iš dangaus, pandų sūnus karalius Judhištira su jaunesniaisiais broliais ir viešpačiu Krišna nusilenkė mirštančiajam. Pamatyti vyriausiai iš karaliaus Bharatos palikuonių Bhīṣma, čia susirinko visos didžiosios pasaulio sielos. Ryšiai tarp pusdevių, brahmanų ir karalių, visi pasiekusiai dorybės guna. Čia buvo atvykę išminčiai Parvata Munis, Narada, Daumya, dievo inkarnacija Vyasa, Brihadashva, Bharadvaja, Parashurama su mokiniais, Vasišta, Indra Pramada, Trita, Gritsamada, Asita, Kakšivanas, Gautama, Atris, Kaušika ir Sudarshana. Lydimi savo mokinių, čia atvyko ir Šukadeva Gosvamis, Kašiapa, Angerasa bei daug kitų tyrų sielų. Bhīṣmadeva, geriausias iš aštuonių vasų, sutiko ir pasveikino visus susirinkusius garsius ir galingus ryšius, nes gerai išmanė, kaip suderinti religijos principus su laiko ir vietos reikalavimais. Viešpačiai Krišna glūdi visų širdise ir vis dėlto tai netrukdo jam per vidinę galią apreikšti savo transcendentinį pavidalą. Vienas ir tas pats viešpats dabar sėdėjo priešais Bhīṣmadeva ir Bhīṣmadeva, suvokdamas jo didybę, deramai jį pagarbino. Apimti meilės savo mirštančiam seneliui, Maharadžos pandų sūnus tylėdami atsisėdo greta. Tai matydamas, Bhīṣmadeva šiltai juos pasveikino. Jis buvo kupinas meilės ir švelniausių jausmų, ir jo akise suspindo ekstazės ašaras. Bhīṣmadeva tarė, o kilnia dvasiai, kokias baises kančias ir žiaurę neteisybę jums teko iškentėti dėl to, kad esate pačios įsikūnijusios religijos vaikai. Jūs nieko gyvų nebūtumėte pajėgę atlaikyti visų jūsų daliai tekusių negandų ir išlikti gyvi, tačiau jūs apsaugojo brahmanai, dievas ir religija. Kiek daug teko iškentėti mano marčiai Kunti, nes didžiajam karvedžiui pandu mirus ji liko našlė su būriu vaikų ant rankų. O jums užaugus, ji ir vėl ganėtinai prisikentėjo dėl jūsų pačių poelgių. Manau, taip veikia laikas, nuo kurio niekur nepasislėpsi ir kuriam paklūstam visi. Nesvarbu, kokioje planetoje gyvenam, kaip paklūsta vėjai debesis. Nenugalimasis laikas veikia išties stebėtinai. Nuo jo niekur nepasislėpsi. Priešingų atveju, kuo paaiškinti visas tas negandas, tekusias jūsų daliai, nors su jumis buvo karalius Idištyra, religija valdančia pusdėvio sūnus, puikiai vėzda valdantis karys Bhima, garsusis šaulys Arjuna, ginkluotas galinguoju Gandyvos lanku ir, visų svarbiausia, viešpats, atviras Pandavų rėmėjas. O karaliau, niekam neperprasti viešpatės šį Krišnos ketinimų. Jie nesuprantami net didiesiems filosofams, nors jie ir labai stengiasi sužinoti tiesą. Todėl, o geriausias iš Bharatos palikonių Idištyra, sakau tau, įvyko tai, kas buvo viešpatės sumanyta. Tavo pareiga, pripažinus nesuvokiamą viešpatės sumanymą, padėti jį įgyvendinti. Dabar tu iškeltas valstybės vadovu ir todėl, mano viešpatė, privalai rūpintis be globos likusiais valdiniais. Ši Krišna, esantis tarp mūsų, yra ne kas kitas, o nesuvokiamas pirminis Dievo asmuo. Jis pirmapradis Narayana, aukščiausias besimėgojantis objektas. Tačiau jis gyvena tarp karaliaus Vrišnio ainių, lyg būtų vienas iš mūsų. Ir jo savikūrė energija trikdo mūsų protus. O karaliau, viešpačiu Šyvai, išminčiai tarp pusdėvių Naradai ir Dievo inkarnacijai Kapilai atvertos slaptingosios tiesos apie jo didybę, nes jie turi tiesioginį ryšį su juo. O karaliau, tas, kurį tu per nežinojimą laikiai savo pusbroliu iš motinos pusės, artimiausiu draugu, geradariu, patarėju, pasintiniu bei globėju, ir yra tas pats Dievo asmuo Šri Krišna. Būdamas absoliutus Dievo asmuo, jis glūdi visų širdise. Jis vienodai geras visiems ir neturi netikros, vienovės skaldančio savimonės. Todėl visi jo darbai yra grinai dvasiniai. Jis niekada nepraranda pusiausvyros. Vis dėlto, nors jis visiems yra vienodai geras, dabar, kai mano gyvenimas artėja į pabaigą, jis maloningai atėjo pas mane, nes esu jo ištikimas tarnas. Jeigu baktas dėmesingai tarnauja, medituoja ir kartoja šventuosius vardus, jo mintise apsireiškia Dievo asmuo, ir tą akimirką, kai baktas palieka materialų į kūną, Dievo asmuo išvaduoja jį iš karminės veiklos nelaisvės. Tegu mano keturankis viešpats, gražus it lotoso žiedas veido, švelnios šypsenos ir ausų tarsi ryto saulė akių, pabus su manim liktos akimirkos, kai paliksiu šį materialų kūną. Sūta Gosvamis tarė, išgirdęs taip maldaujamai kalbantį Bišmadevą, visų didžiųjų ryšio akivaizdoje Maharadžai Idištyra paklausė jo, kokie yra esmingiausi religinių pareigų vykdymo principai. Maharadžio Idištyros paklaustas, Bišmadeva visų pirma apibrėžė skirstimo kastomis ir ašumais tvarką, atsižvelgiant į žmogaus ypatybės. Po to jis nuosekliai dviem aspektais apibūdino pasipriešinimą per atsižadėjimą ir sąveiką per prisirišimą. Po to jis paėlė apibūdino labdarą, praktinę karaliaus veiklą ir veiklą, vedančią į išsivadavimą. Vėliau, iš pradžių glaustai, o po to ir išsamiau papasakojo apie moterų ir baktų pareigas. Paskui, remdamasis istorijos pavyzdžiais, Jis papasakojo apie pareigas nurodytas skirtingų skyrių įrašomų žmonėms, nes pats buvo pažinęs tiesą. Kol Bhishma Deva pasakojo apie nurodytas pareigas, saulė persirito į šiaurinį dangaus skliautą. Šio laiko laukia mistikai, kurie patys nutarė, kada jiems mirti. Po to šis žmogus, kalbėjęs tūkstančiais klausimų ir atskleidęs tūkstančius jų prasmių, kovėsis tūkstančiose mūšių ir apgynęs tūkstančių žmonių, nutilo ir jau nieko nesaistomas atitraukė mintis nuo visų pašalinių objektų ir nukreipė plačiai atvertas akis į pirminį Dievo asmenį Šri Krišną, kuris stovėjo priešais jį keturankis, geltonais, akinamais, spindinčiais drabužiais. Žvelgdamas į viešpatį Šri Krišną per grynąją meditaciją, jis išsyk nugalėjo neigiamą materijos poveikį ir skausmas, kurį kėlė strėlių padarytos žaizdos, nurimo. Išorinė jų juslių veikla sustojo ir palikdamas materialų į kūną, jis transcendentinė malda pagarbino visų gyvųjų būtybių valdovą. Bhishma Deva tarė, leisk man visas savo mintis, jausmus ir norus, kurie taip ilgai buvo nukrypę į pašalinius dalykus ir nurodytų pareigų vykdymą, sudėti visą galį viešpatį Šri Krišną. Jis nuolat semėsi pasitenkinimo savyje, bet kartais, kai baktų vadovas, jis semėsi transcendentinio malonumo nužengdamas į materialų į pasaulį, nors materialusis pasaulis buvo sukurtas iš jo paties. Šri Krišna, artimas Ardžinos draugas. Mūsų žemėje jis apsireiškia transcendentiniu kūnu, kuris savo spalva panašus į melsvą tamalos medį. Jo kūnas patrauklus visiems trijų planetų sistemų skliausteliuose aukštutinės, vidurinės ir žemutinės gyventojams. Tebūnie visad mano žvilgsnis prikaustytas prie jo spindinčio geltono rūbo, ir jo lotosinio veido išmarginto santalo pastos piešiniais, ir ten negundo manęs daugiau mano darbų vaisiai. Mūšio lauke, kuriame Šri Krišna iš draugiškumo lydėjo Ardžuną, žirgų kanopų sukeltos dulkės vėjo kedenamus viešpatės Krišnos plaukus nudažė pelenų spalva, ir nuo įtampos smulkus prakaito laišai išpylė jo veidą. Viešpačiai patiko tokie papuošalai, kuriuos dar labiau paryškino mano aštrių strėlių padarytos žaizdos. Tesiveržė mano mintis prie Šri Krišnos. Paklusdamas draugo įsakymui, viešpačiai Krišna pastatė kovos vežimą Kurukšetros mūšio lauke tarp Ardžunos bei Duryodanos karių ir, pažvelgęs į priešininko stovyklos karius, savo maloningų žvilgsnių sutrumpino jų amžių. Jam tai reikėjo žvilgterti priešą, o kad mano mintise amžinai išliktų Šri Krišnos paveikslas. Kardžina žvelgė į kareivius ir vadus, stovėjusius priešais jį mūšio lauke, ir jo protą rodės aptemdė neišmanimas, viešpats išsklaidė įdivanodamas Ardžunai transcendentinį žinojimą. O, kad aš amžinai jausčiau potraukį jo lotosinėms pėdams. Vykdydamas mano troškimą ir vardant to paukoja savo garbės žodį, jis iššoko iš karo vežimo ir pačiupęs jo ratą, puolė prie manęs tarsi dramblį medžiojantis liūtas. Jis taip skubėjo, kad bėgdamas net pametė viršutinį rūbą. Tebūnie jis, viešpačiai Krišna, Dievo asmuo, dovanojantis išsivadavimo mano galutinis tikslas. Mūšio lauke jis puolė mane neva supykęs už mano aštrių strėlių padarytas žaizdas. Jo šarvai buvo sukapoti, o žaizdotas kūnas plūdo krauju. Te visas mano mintis mirties akimirką pavergė Dievo asmuo Šri Krišna. Aš noriu sutelkti protą ir džinas vežėją su botagu dešinėje rankoje ir vadžiomis kairėje, besistengianti bet kurią kainą apsaugoti ir džinos karo vežimą. Kas regėjo jį Kurukšetros mūšio lauke, tas po mirties atgavo savo pirminį pavidalą. Te mano mintis nenukryps nuo viešpatės Šri Krišnos, kurio judesiai ir meilės spinduliuojantį šypseną žavėjo Vradžadamos mergelės gopės. Jam pradingus raso šokio metu mergelės mėgdžioja būdingus viešpatės judesius. Ir Adžesuja Jagija, aukojimą, kurią surengė Maharadža Judištyra, suplaukė visas žmonijos žiedas, valdovai ir išminčiai. Ir šiame didžiajame susirinkime visi vieningai pašlovino viešpatį Šri Krišną kaip iškilniausiai Dievo asmenį. Viską mačiau savo akimis ir dabar stengiuosi prisiminti tai, kad mano mintis nenukryptų nuo viešpatės. Dabar aš galiu visiškai susikaupęs medituoti į vienintelį viešpatį, Šri Krišną, kuris stovi priešais mane, nes pakilau virš klaidingos dualizmo sampratos ir suvokiau, kad jis yra kiekvieno mūsų, net ir spekuliatyvaus mąstytojo širdyje. Jis glūdi visų širdyse. Kiekvieną saulę mato skirtingai, bet ji viena. Suta Gosvamis tarė, protų, kalba, rega ir veiksmais panirėsi super sielą, viešpatį Šri Krišną, aukščiausiai Dievo asmenį, Višmadeva nutilo ir liovėsi kvėpavęs. Žinodami, kad Višmadeva paniro į bekraštę aukščiausiojo absoliuto amžinatvę, visi buvusieji šalia jo nutilo, tarsi paukščiai atėjus vakarui. Tada jo garbiai žmonės su pusdieviais ėmė mušti būgnus, dorieji valdovai išreiškė jam savo pagarbą ir susižavėjimą, o iš dangaus pabiro gėlių lietus. Obrigų palikuonį Šaunaką, atlikęs Bišmadevos palaikams laidojimo apeigas, Maharadža Judištyra akimirką pasidavė sielvartui. Tada deidėja išminčiai slaptingais vedų himnais pašlovino apeigose dalyvavusi viešpatį Šri Krišną ir išsiskirstė į savo buveinės, širdise visada saugodami viešpatės Krišnos paveikslą. Po to Maharadža Judištyra, viešpatės Šri Krišnos lydimas, pasiskubino išvykti į sostinę Hastinapurą ir paguosti savo dėdę bei tetą Gandharį, kuri buvo labai asketiška moteris. Nuo to laiko didis devotasis karalius Maharadža Judištyra ėmė valdyti karalystę, griežtai laikydamasis visų valdovų keliavų reikalavimų, kuriems pritarė jo dėdė ir kurios patvirtino viešpats Šri Krišna. Tai baigėsi pirmos giesmės, devintas skyrius, pavadintas Bišmadevos mirtis.